Čitat ćemo još jednom Jevrejima 6. glava od 4. stiha, pa ćemo i završiti s ovom temom. Dakle, 4. stih 6. glave poslanice Jevrejima. Jer nije moguće oni koji su jednom prosvetljeni i okusili čuda nebeska, postali zajedničari Duha Svetoga i okusili dobre reči Božije i sile sveta koje dolazi, pa potom otpali, opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo razapinju i ruže Sina Božijega. Jer zemlja koja pije dašt, što često na nju pada i koja rađa povrće, dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga. Nebeski Oče, Oče nebeski sada, to je poslanica Jevrejima, apostol Pavle koji je napisao ove stihove, Oče, molimo te za blagoslov, Oče, u ime Isusa Hrista, Oče, blagoslovi ove reči, Oče, da stavimo tačku na ovu temu, ako je na tu temu ikako moguće staviti tačku, Oče, o pomazanicima zadnjega vremena, jedna od najvećih tajnji, jedna od najvećih misterija koja je otvorena na kraju vremena. Ali dozvoli nam, Oče nebeski, da to dublje i bolje razumemo, da to te molimo u ime Isusa Hrista, a ti si obećao sve što tražiš, Oče, u moje ime, ja ću učiniti za vaša radost. Sesti.
Amen.
Dakle, posle ove službe malo ćemo se udaviti od ovog što bih ja u stvari ove zadnje moje propovedi mogao i nazvati pomazanici na kraju vremena. A pomazanici na kraju vremena je jedna od najdubljih tema i jedna od najvažnijih tema propovedanja brata Brana. Znači, cela njegova, ono što porukuje, on početak otkrivenja koje je brat Brakam imao i koju je njegovu poruku načinilo različitom od denominacijske vere ovoga zadnjega vremena, je njegovo otkrivenje da ljudi koji imaju duhovne darove ne moraju imati Svetog Duha. Drugim rečima, to otkrivenje je veoma jednostavno. Možete imati dar da govorite u jezicima, možete imati dar da prorokujete, možete imati dar da se molite za bolesne, možete imati dar da propovedate, da pevate, mašta od tih darova. To su duhovni darovi, ali čovjek može imati te darove, da ti darovi dolaze od Boga, a da sama njegova duša nije u zajedništvu ili jedinstvu sa Bogom. I to je jedna od ključnih, najvažnijih tema ove poruke, jedno od najdubljih otkrivenja ove poruke i nešto što je brata Brahama razdvojilo od pentakostalnih denominacijskih teologa i propovednika 20. veka. Kada je on dobio to otkrivenje, mi smo prošli put govorili, na prošlim službama smo govorili kako je on u stvari dobio to otkrivenje, kada je prvi put bio na skupu pentakostalaca. Znači, prvi put u njegovom životu, dok još nije bio afirmisani propovednik, dok još nije imao svoje duge propovedničke službe, dok još nije imao svoju crkvu, znači on kao mladi, čak baptistički propovednik, na skupu pentakostalaca, prvi put među ljudima koji govore u jezicima, prvi put među ljudima koji koriste duhovne darove, i video je čoveka koji je bio licemer, a koji je tumačio jezik. I sada kada imate takve stvari, to je počelo da ga odvaja, a mi ćemo danas govoriti u stvari o tome kako da se postavimo prema pomazanicima ovoga vremena, koji su pomazani da koriste Božije darove, ali u suštini nemaju Svetog Duha. Jer nevesta Isusa Hrista, mi možete govoriti o mnogim stvarima, ali postoji jedna stvar. Ako vi imate Svetog Duha, amen, i kada je Sveti Duh u vama, vi možete prepoznati kada taj duh nije u nekoj osobi.
Amen.
Vi možete prepoznati kada taj duh nije u nekoj osobi, zato što onaj koji je u vama također se nalazi u nevesti Isusa Hrista. I u stvari mi smo udovi jednoga tela.
Amen.
I sada Bog nas nikada nije ostavio u neznanju u vezi tih stvari, zato što je pisano i prorokovano da izabrani Božji ljudi ne mogu, pazite, nije moguće da izabrani budu prevareni.
Amen.
I sada čime izabrani bi mogli da budu prevareni? Lažnim prorocima, lažnim pomazanicima koji dolaze na kraju vremena. Izaći će mnogi proroci i mnogi lažni pomazanici koji bi prevarili i izabrane kada bi to bilo moguće. Dakle, ako je moje ime u Jagetovoj knjizi života zapisano krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta, ja sam izabran.
Amen.
I ako sam izabran, jedna od stvari koja je nemoguća je da budem prevaren. Ako sam izabran, ja ću biti uznesen. Ako sam izabran, ja ću imati promenu tela. Ako sam izabran, ja ću biti u hiljadugodišnjom carstvu ovdje sa Gospodom Isusom Hristom. Ako sam izabran, ja ću biti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj i postoji jedna stvar koja je nemoguća za izabranu osobu, ona, pazite, ni pod kakvim uslovima ne može biti prevaren. A mi živimo u danu kada pismo ispunjava samo sebe, mi živimo u danu kada se proroštvo ispunjava. I mi vidimo kako se to proroštvo ispunjava. Isus je rekao, izaći će mnogi lažni proroci i lažni pomazanici i oni će prevariti i izabrane, kada bi to bilo moguće. I sada mi ne govorimo o tome da će mnogi lažni proroci da se pojave. Mi živimo u vremenu kada su se mnogi lažni proroci, a proroci znači propovednici, kada su se pojavili. Ne da će oni doći. Ne da oni treba da se pojave. Ne da to treba da dođe za 5 mjeseci pa da se mi toga pazimo. Ne, ne, oni su se već pojavili, pomazani Svetim Duhom, ali bi oni prevarili i same izabrane kada bi to bilo moglo. Sada izabrano seme, Abrahamovo seme, zapamtite, to ne može biti prevareno. I verujte za sebe tako, jer vi jeste to Abrahamovo izabrano seme, recite i verujte za sebe same na taj način, ja ne mogu biti prevaren. Mnogi će pokušati da prevare izabran. Mnogi pomazanici, pazite, pomazanici spomazani Svetim Duhom,
amen,
će pokušati da vas prevare, će pokušati da vas zavedu, pokušavaju da vas prevare, pokušavaju da vas zavedu, pokušavaju da vas navedu da sledite njihove pravce i njihove teorije, ali izabrani, vi ne možete biti prevareni.
Amen.
I to je važna stvar koju dodajte svoju veru, veri i slobodno verujte na, takav, na takav način i recite Bogu, Bože, ja verujem da sam izabran i kao takav ja ne mogu biti prevaren. Mnogi su lažni učitelji, mnogi su lažni propovednici, mnogi su lažni proroci, mnogi su lažni pomazanici, mnogi su se pojavili, mnogi su moji čak prijatelji na ovome svetu, ali ja ipak ne mogu biti prevaren. Zato što je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. E sada kada mi govorimo o lažnim pomazanicima zadnjega vremena, mi moramo da se setimo još jedne teme, blizanci svakoga probuđenja. Brat Abraham je to prorokovao i objasnio nama i rekao je da svako probuđenje proizvodi blizance. Proizvodi blizance u crkvi i, pazite, proizvodi blizance u službi. Proizvodi vernike koji sede u crkvi, koji su od dva semena. I proizvodi propovednike koji su za propovedaonicama raznih crkava u svetu i koji su također deo blizanaca svakoga probuđenja. I jedni i drugi su pomazani Svetim Duhom. I Sveti Duh dolazi na jedne i na drugu. Kiša koja natapa zemlju, čitali smo ovaj tekst u Poslanici Jevrejima, ona će učiniti da svako seme raste, da se svako seme razvija, da svako seme bude nahranjeno i da svako seme na njivi gospodnjoj ne bude glavno. Bog je u svojoj dobro u dobroti, znači imate čak i Isusove reči, Bog, ugledajte se na Boga, jer Bog čini da njegovo sunce izlazi svakoga dana i da sija i na pravedne i na nepravedne.
Amen.
Da sija i na dobre i na zle. Ista Božja sila i Božja snaga omogućuje svakoj vrsti života na zemlji da živi, da bude, da se osjeća ugodno čak u njegovom prisustvu. Znači, njegov Sveti Duh na njivi gospodnjoj, u crkvama gospodnjoj, pomazuje svako seme koje se tamo nalazi. Svakog čoveka koji će ući, on će biti pod pomazanjem, on će biti pomazan i Bog će učiniti da on svojim delima i svojim životom u budućnosti pokaže gde pripada i ko je ko. Ali izabrani, jer oni nas zanimaju, ne mogu biti prevareni. Izabrani Boži ljudi imaju nešto što u sebi, što niko na ovome svetu danas nema. I ako govorimo o nekoj vrsti dara, ovo je jedna vrsta dara koju imaju samo izabrani, da oni mogu razlikovati duh koji se nalazi u drugoj osobi. Da mogu prepoznati duh. I vidite, brat Abraham je bio jedan od izabranih i on kada je bio u prisustvu lažnog pomazanika, Božje pomazanje mu je omogućilo da vidi da on živi dvostruku vrstu života. Sada ono po čemu su karakteristični ljudi koji nisu izabrani i koji neće biti uzneti su ljudi koji žive dvostruku, fenomenalnu, fenomenalni su u tome. Oni su majestralni glumci, oni su najviše sposobni u životu da žive dvostruki život. A dvostruki život znači da kada su u crkvi oni izgledaju kao vernici, kada su u svetu oni izgledaju kao svetski ljudi. To je ta vrsta života, kada su u svetu oni izgledaju kao svetski ljudi, kada su u crkvi oni izgledaju kao hrišćani. Znači, i to je vrsta semena koja se nalazi na Božjoj njivi i tu prosto nema pomoći, zato što je to tako. Ali izabrani Božji ne mogu biti prevareni. I mogu tad danas ponoviti i po 1000 puta i po 2000 puta izabrani Božji ljudi, oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, pre postanka sveta, oni ne mogu biti prevareni. I sam Isus je govorio, kada uđete u neki dom, recite mir ovoj kući. Ako se tamo nalazi sin mira, vaš mir će se ostati na tome domu. Ali ako se tamo nalazi sin nepravednosti, vaš mir će se vratiti ka vama. I to je način na koji vi možete uvek osjetiti da li neko ima Svetoga Duha ili ne. Zato što ako neko ima Svetoga Duha i ako su njegovi motivi ispravni, on je pomiren sa Bogom. I sada kada on govori i kada on priča o Bogu i kada se on dotakne duhovnih stvari, on širi mir oko sebe. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam, rekao Isus Hrist. Ja vam ga ne dajem i ne darujem vama kao što ga ovaj svet daje, neka se vaše srce ne plaši i neka se ne boji. Znači, ako je mir Boži u nekoj osobi, ona će taj mir širiti oko vas. Ali ako se taj mir ne nalazi, ona nema šta da širi. Ona ima samo priču, ona ima samo zamornu teoriju i to je način na koji vi uvek osjetite da li je neko pomazan Svetim Duhom ili ne. Nije važno kako oni pričaju o Bibliji. Nije važno koliko oni citiraju pisma i citiraju poruku. Nije samo to važno, mada je naravno jako važno, jako je važan i duh koji iz njih dolazi. Da li to umiruje vašu dušu? Da li to blagosilja vašu dušu? Da li vas to čini da se vi osjećate ugodno u toj atmosferi Svetoga Duha? Ili kada slušate sve te priče i sve te teorije, vi poželite da ustanete i da pobegnete sa toga mesta, zato što celo vreme se osjećate neprijatno, zato što vas nešto iritira celo vreme i vi osjećate da vaš pokušava da uzme i da naruši vaš mir sa Bogom. I to je način na koji duh koji nije od Boga deluje na vernika. Znači, on može pričati o Bogu, oni mogu pričati. Znate, karakteristika lažnih pomazanika da oni beskrajno mnogo vole da pričaju. Oni beskrajno mnogo vole da pričaju.
Amen.
Vi njih ne možete zaustaviti da pričaju, vi ne možete ograničiti njihove službe, vi ne možete to unormaliti, vi ne možete to dovesti u Božji red. Vi ne možete čak uzeti reči i citate brata Brahama da čovjek treba da propoveda 45 minuta do sat vremena, da treba da efektno preda svoju poruku, da kada to preda, on treba da se povuče sa propovedaonice, vi ih ne možete urazumiti da to tako treba. Njima nije dosta ni 5 sati da vam pričaju, njima nije dosta ni 10 sati da vam pričaju, njima nije dosta ni cijela noć da vam pričaju. Vi njih jednostavno ne možete zaustaviti, zato što jedino što na svetu oni žele i vole da rade je da pričaju. Znači, ali Isus rekao, nikada nije rekao po vašoj priči, vi ćete to prepoznati, pogledajte život koji živite iza toga. Pogledajte njihova usmerenja, pogledajte životni stil. Ljudi ne vole da pričaju o životnim stilovima propovednika, a trebalo. Zato što životni stil ili način na koji čovjek živi pokazuje u stvari koja je vrsta duha u njemu. Da li on želi da živi kao moderni propovednici koji se nalaze na vrhu piramide i koji žive holivudski stil života? Stalno nove kuće, stalno perfektne stvari, stalno perfektna kola, stalno sve najmodernije, stalno pune kreditne kartice. Da li je brat Brahma ikada živeo tamo? Da li vi možete naći Williama Bariona Brahma da je ikada živeo život na takav način? Da li možete zamisliti brata Brahma u najmodernijim kolima današnjice? Da li ga možete zamisliti u privatnim avionima? Da li ga možete zamisliti sa milionima dolara koje rasipa okolo? Da li ikada možete zamisliti Williama Mariona Brahma da živi takvu vrstu života? Samo zapitajte sebe, da li bi William Braham živeo tako? Da li bi brat Braham koji je bio pomazani Boži prorok živeo na takav način? Da li bi živeo u luksuznim vilama sa bazenima? Da li bi živeo na jedan takav način ili bi živeo onako kako je živeo dok je bio na zemlji? U stvari, da se mi ne lažemo, on je te vile i te bazene i te jahte i sve te stvari za koje moderni propovednici današnjice toliko žude mogao imati da je žele.
Amen.
On je to mogao imati da je žele. Znate, ljudi danas imaju svoje male darove propovedanja, svoje male darove naučavanja i ja ne sporim da Bog stoji iza tog. I oni će, prva stvar koju će uraditi i najveći životni cilj koji teže u životu je da unovče taj svoje dar. Da omoguće sebi život za koji oni misle da je dostojan evanđelj. Ali William Braham je imao dar nad darovima. On je imao dar iznad svakoga dara. I onda je želeo da unovči taj dar, on je mogao. On je imao dar izlečenja, on je zaista imao dar izlečenja. On je mogao čoveka da uhvati za ruku i Bog bi mu govorio od kakve vrste bolesti taj čovek pati. On se mogao pomoliti za tu osobu i ako bi njegova ruka, ako bi se oteklina povukla sa njegove ruke, to je značilo da je Bog tu osobu iscelio. On je imao dar da vidi viziju. On je imao dar da zna tajne ljudskog srca. I da je on želeo da unovči taj dar, on je mogao biti najbogatiji čovjek toga vremena. On je sebe poredio sa Oralom Robertsom. A Oral Roberts je bio također Božji pomazanik u tome vremenu i brat Brahma je njemu govorio da je jedan od Božjih sluga, jedan od Božjih anđela koji je poslat u Sodomu. I kada je Bog Orala Robertsa poslao u Sodomu, on je uzimao novac od tih crkava i on je napravio najveću zgradu, najveću crkvu sa najuređenijim kancelarijama i to je sve vredalo u ono vreme milione dolara i brat Brahma je to uporedio sa onim što je on imao. I naravno, to se nije moglo porediti zato što je brat Brahma ostao skromni propovednik koji nije pravio svoju denu. U stvari, on čak i nije imao svoju organizaciju, on nije imao 10 crkava na kojim je bio poglavica. On je imao 10, 15, 20 crkava u Americi nad kojima je bio šef. On nije imao 30 ili 50 crkava od kojih je uzimao desetak da bi pravio sebi vile i luksuzne stvari u svome životu. On je jednostavno bio jedan lokalni propovednik jedne lokalne crkve i to je bilo sve. On je propovedao poruku koju mu je Bog dao gdje god bi otišao. A zbog onoga što je radio za ljude i zbog onoga kako je njegova služba blagosiljala ljude, njemu su ljudi nudili čekove od miliona dolara koje on odbijao. Koje on odbijao. Ljudi danas misle da je to po reči, da svaka služba koju propovedaju treba da im bude plaćena i čak nalaze da je to po reči. I čak očekuju i bivaju razočarani ako im vernici posle svake službe ne daju novac za ono što su oni uradili, za hranu koju su doneli. I onda misle da je to po reči, pa da je to tako po reči, brat Braham bi to tako radio. Da je to sve tako po reči, brat Braham ne bi odbio ček od milion dolara. U ono vrijeme danas to vredi sigurno 100 miliona dolara. Ono što su njemu 1950. nudili kao ček od miliona dolara, danas da vam neko da 100 miliona dolara, zato što ste se molili za samo jednu osobu. Molili ste se za samo jednu osobu, molili ste da se da rak napusti samo jednu osobu. Taj rak je napustio tu jednu osobu i taj čovjek, muž te žene, je dao milion dolara. On je rekao, ne, idi, uzmi taj novac. Daj nekome kome je potrebnije, meni to ne treba, jer ako bih ja to uzeo od tebe, to bi uništilo moju vjerodostojnost pred ljudima. Ako bih ja to uzeo od tebe, to bi uništilo moj autoritet. Ako bi to uzeo od tebe, to bi uništilo moju službu. Ako bih to uzeo od tebe, ja više ne bih mogao da bez stida i srama stanem za propovedaonicu i da propovedam o poštenju, da propovedam o moralu, da propovedam o jednostavnosti, da propovedam o jednostavnom hrišćanskom životu u poniznosti. Ali zapamtite, William Braham nije bio siromašan zato što nije mogao da se obogati. William Braham je umro siromašan zato što je odbio da se obogati. William Braham je umro siromašan zato što je odbio da trguje sa svojim darom koji mu je Bog dao.
Amen.
William Braham je bio siromašan, živeo kao siromašan čovjek, umro kao siromašan čovjek, zato što je odbio, zapamtite to jednom zauvijek, odbio je da proda dar koji mu je Bog dao. I onda je rekao ljudima zadnjega vremena postoje samo tri stvari koje mogu potpuno uništiti službu jednog propovednika. Jedan je preljubnički život, drugo je popularnost i slava. Da ljudi gledaju vama neku veliku osobu i onda da počnu da vas uzvisuju i vi da se pravite kao ta velika osoba. Ali treća stvar, u stvari koja ubija u ovome danu sve propovedničke službe i kosi, i bukvalno i kosi, kao da uzmete mitraljez pa pucate po njima, to je novac. Bilo da ga imaju puno, bilo da ga imaju malo. Bilo da ga imaju i ne radi se o tome koliko ga imaju, nego kako časno dođu do njega. Kako časno dođu do njega i onda ako dođu na častan i pošten način kako ga troše, što je vrlo, vrlo važno.
Amen.
Znate, ako je William Braham odbio da trguje sa svojim darovima, to ne znači da danas stotine ljudi odbija to isto. Ali šta je Isus rekao? Pa nemojte biti glupi i blesavi, po njihovim rodovima vi ćete.
Amen.
Prosto ćete vidjeti da nije u redu. Ako vam vaše oči, ako vam vaš zdrav razum kaže da to nije u redu, onda to nije u redu.
Amen.
Ako znate da Biblija kaže da to nije u redu, neka je to veliko, najveće ime ovoga sveta, to i dalje nije u redu.
Amen.
Neka vam to objasni sa najuvrljivijom teorijom ovoga sveta, to i dalje nije u redu.
Amen.
Ako život se ne poklapa sa onim što je evanđelska priča, sa onim što je poruka, to nije u redu, to ne može biti u redu. I Bog će to odbaciti, makoliko to bilo veliko. Znate, Bog je jednostavno Bog velikih stvari i on odbacuje velike stvari. Bog sebe otkriva u malim stvarima i ono što ljudi smatraju velikim i ono što ljudi smatraju da Bog ne može ne prihvatiti, on jednostavno okrene svoje lice od toga i kaže meni se ovo gadi, ja ne želim sa tim da imam ništa. Šta mislite, da li će katolička crkva biti neosuđena zbog toga što je velik? Pa ako mi govorimo o veličini crkava, ako govorimo o brojnosti ljudi, ako govorimo o brojnosti članstva u hrišćanskom svijetu, nema veće crkve po broju članova od rimokatoličke crkve. Nema, ne postoji. Znači, rimski papa u hrišćanstvu ima najveću crkvu. Rimski papa je propovednik u ovome vremenu koji danas ima najveći broj vernika u svijetu. Broj vernika koji veruju da je on namjesnik Sina Božijeg na zemlju prelazi stotine i stotine miliona ljudi. I približio se milijardi ljudi. Pa ipak ako milijardu ljudi na ovome svetu veruje da je on namjesnik Sina Božijeg i da je on pomazani prorok Gospodnji, ako milijardu ljudi to veruje, to ne znači da Gospod Isus Hristo jednostavno neće odbaciti. Amen. Kao prljavu haljinu. Da li to što milijardi ljudi veruje da je papa prorok Božji, da li će to učiniti da on ne osudi katoličku crkvu? Da li će to umilostiviti Boga i reći, pa zato što milijardu ljudi veruje da je on prorok na zemlji, evo ja neću poslati ruske atomske bombe na Rim. Da li će to omekšati njegovo srce? Da li će to promeniti njegov sud? Da li će to promeniti njegov stav o katoličkoj crkvi? Ne, neće. Može i 5 milijardi ljudi ovoga sveta da veruje da je papa namjesnik Sina Božijeg na zemlji, Bog će to suditi, Bog će tome presuditi i Bog će to osuditi zato što to nije reč Gospod.
Amen.
I on će uvek raditi po reči. Ako masa ljudi odbije reč, Bog će odbaciti masu ljudi.
Amen.
Ako ceo svet odbije Boga, Bog će suditi celome svetu. Boga brojnost ne zanima apsolutno ni u čemu. Boga brojnost ne zanima ni u crkvama ove poruke.
Amen.
Boga zanima da li ovdje na ovom mjestu postoji neko ko ima Boga u sebi ili nema. Boga to jedino zanima, ostalo ga baš briga. Da li je ova sala adekvatna ili nije, ne dotiče ga se. Da li imamo zgradu ili ne, ne dotiče ga se put. Da li će se imati 50 ili 150, možda meni znači, njemu ne znači ništa. Propovednicima uvek znači brojnost ljudi. Ljudi bi uvek voljeli da ih ima više i to je normalno i to je ljudski, ali Bogu broj ljudi na jednom mjestu, u jednoj crkvi, u jednoj zajednici ne znači apsolutno ništa. Ako 100 ljudi napusti Božju reč, Bog će okrenuti leđa na tih 100 ljudi. Bog će ih predati svome sudu. Ako 1000 ljudi napusti red Božju, Bog će 1000 ljudi pustiti u velike nevolje. Bog je častan i on stoji iza svoje reči. Vi prihvatite Božju reč i Bog će prihvatiti vas. I odbacite Božju reč i Bog će odbaciti vas.
Amen.
I sada kada govorimo o ovim stvarima, ja sam vam prošli put, prošlim službama sam govorio o tome kako je to važno, jer mi živimo u vremenu žetve. A sada ima jedna priča u Bibliji koja je veoma zanimljiva, a to je priča o deci koja su dolazila Isusu Hristu. I sad veliki vernici, odrasli ljudi su pokušali da sprečavaju decu i on je rekao, nemojte to raditi, pustite ih da dolaze k meni, jer takvim ljudima, takvim, njima pripada carstvo Božje. I ako vi ne budete kao ova deca, pazite sad, ako vi ne budete, vi niste, ali treba da budete, ali ako ne budete kao ova deca, vi nećete ući u carstvo. I to su dve grupe ljudi, mala deca i odrasli ljudi. I odrasli uvijek imaju taj stav. Ti si mlad, ne znaš ništa. To je strah odraslih ljudi. Ja sam što proživeo u životu i ja to bolje znam. I odrasli uvijek misle da bolje znaju. I ako ja imam 50 godina, to ne znači da znam bolje od nekoga koji ima 25 godina. I Isus je rekao, u stvari vi koji ste tolike godine živeli na zemlji, vi treba da postanete i treba da budete kao ova mala deca. Jer ako ne budete, vi nećete vidjeti carstvo Božje. Sada oni su odrasli i ponovo treba da budu kao deca. A postoji jedna stvar, oni su nekada bili deca. I onda je vrijeme učinilo da oni odrastu i da postanu nešto što Bog nije želeo da oni budu. I to je jedna od stvari koja je veoma važna da mi o tome razmišljamo, posebno mi koji smo vernici ove poruke dugi niz godina ovdje na zemlji. Prošlo je mnogo godina na zemlji. I kada imate mnogo godina i kada ste stariji ili kada ste stariji ljudi, onda vi možete sabirati i pogledati šta stoji iza vas. Možete pogledati, možete se vratiti na svoje 20. godine i vidjeti šta ste onda planirali i možete pogledati u svoje 50. ili 60. godine danas i pogledati gdje ste stigli. Znate, život je takav da vi da u ranim ganima svoga života uzmete ili uhvatite jednu viziju života i sledite određeni cilj, ali posle 2 ili 3 decenije života sa tom vizijom, sledeći taj cilj, vi morate da se okrenete nazad i pogledate dokle ste stigli. Šta se od onoga što ste planirali desilo? Šta se ostvarilo od onoga, a šta nije? Šta ste promašili, a u čemu ste uspeli? I u stvari, posle 30 godina, 30-ak godina života u ovoj poruci, ili posle 50 godina navršenih ovdje na zemlji, ja mogu reći samo jednu stvar. Koja je jako bitna. Isus je rekao, bolje je bilo i možda je bolje da si ostao onakav kakav si bio kad si imao 20 godina. Možda te ja želim u onom stanju kakav si bio kada si imao 23 i lutao ulicama grada tražeći Bog. Ja te želim sa tom vrstom entuzijazma. Ja ne želim svu ovu pamet i svo ovo iskustvo i možda to sve iskustvo i ono što si preživio postavlja jedan utek tebi u životu. Jedan balast koga ne znaš kako da se reši. I on je rekao odraslim ljudima, vi treba da budete tako jednostavni. Vi treba da budete tako jednostavni kao ovi mladi ljudi. Vi treba da budete tako jednostavni kao ova deca i drugim rečima vi treba da se vratite toj vrsti iskrenosti i toj vrsti entuzijazma da bi negde ikada mogli da stignete sa Bogom. Inače, ako toga ne bude bilo, baš sve će ostati šuplja priča. Jer ljudi sa 50 godina misle da su pametni. Misle da mnogo toga znaju. Misle da su mnogo toga prošli i mnogo toga naučili. I imate to u Bibliji i u stvari kada Bog govori još Efeskoj crkvi i kada kaže ja želim da se setim odakle si otpao, da se setiš odakle si otpao i da činiš dela kakva si činio u ranim danima svoga života. Zato što vreme provedeno na zemlji ubije entuzijazm. I samo kada se vratite nazad na rane dane ljudskoga života i na rane dane svoga života, pa vi vidite u stvari da je samo nebo vama bilo granica. Ulazilo se u avanture, ulazilo se u jedan avanturistički život, radilo se za Boga bez obzira na prepreke, bez obzira na sve, bez obzira na nerealnost toga, bez obzira na to kako je to izgledalo uzaludno, bez obzira kako je to izgledalo nemoguće, bez obzira kako je to izgledalo Don Kihotovski, bez obzira kako je to izgledalo da je osuđeno na propast, mi smo i radili te stvari sa punim srcem i to je davalo rezultat. Tu jednostavno nije bilo kompromisa, nije bilo vaganja, nije bilo teoretisanja, nije bilo kalkulisanja, nije bilo nikakve vrste takvih stvari. Kada ste mlada osoba, vi ne kalkulišete. Kada ste mlada osoba, vi se dajete, predajete se tim stvari. Kada ste mlada osoba, vi činite stvari koje nisu razumne da se čini. I ne možete činiti Bogu, a da ostanete u sferi razuma. Ne možete služiti Bogu, a da baš ništa ne žrtvujete u svome životu. Ne možete ostati u sferi lagodnog života i očekivati da imate rezultat i blagoslove evangelističkih uspeha o kojima ljudi pričaju. Ljudi danas pričaju, ja želim da moja crkva ima uspeh na polju misije. Pa kako će? Kako može? Pa kako je brat Braham imao uspeh na polju misije? Imao je uspjeh tako što je njegova žena bila sa njegovom porodicom i sa njegovom decom i bila im je i otac i majka za dugi niz godina. Pazite, Meda Braham je bila žena koja je bila i otac i majka te porodice za dugi niz godina, zato što brata Bila skoro nikada nije bilo. Brata Bila nije bilo kući ni kada je ona bila kada je umirala od raka. Brata Bila nije bilo kući nikada, znači kada se ona razbolela i ona je tražila podršku Margi, neke svoje prijateljice, sestre u Hristu. Jer nije bilo Bila pored nje i ona je tražila svoju najbolju drugaricu. I brat Billy Braham je nju zvao telefonom i rekao, znaš, Margi nije naš Bog. Ali znaš, duša, ja ću se moliti ovdje u mojoj kolibi, ja ću naći vremena da odem u kolibu, da se molim za tebe. On je trebao po svim ljudskim merilima. Trebao je da bude pored svoje žene u tome trenutku, on je bio na polju misije. I danas bi to neko uradio možda da ima 20 godina. I drugo, vi pogledajte koja bi žena danas omogućila svome mužu da živi takvu vrstu života. Da bude na poljima misije stalno, a da ona preuzme ulogu domaćice i oca i majke u kući. I da se ne buni, jer Meda Braham se nije bunila na to, zato što je verovala da je Bog u tom. Zato što je verovala da je to njena služba. Zato što je verovala da je to njen put. I zbog toga što je brat Braham imao entuzijazam koji nije bio kalkulativne prirode, nije kalkulisao sa tim. Znate, on prosto nije bio čovjek koji je kalkulisao sa svojim pozivima i svojim darovima. Nije kalkulisao na takav način, ja ću posjetiti Mississippi, tamo ću održati evangelističku propoved, tamo ću se moliti za bolesne i posle toga ću pogubiti priloge u crkvi i prebrojaću koliko je to para i vidjet ću da li ja tu sljedeći put treba da se vratim. Pa mislite da bi ikada, ikada Bog pod bilo kakvim okolnostima blagoslovio toga čovjeka i omogućio da ta crkva i da to probuđenje napreduje? Mislite li da bi se ikada to moglo desiti? Pazite, mislite li da bi se ikada bio tako kalkulativan? Da je bio tako kalkulativan, je bio toliko odvratan čovjek. Da li mislite da bi ikada imao takvo probuđenje kako ima? Da li mislite da bi ljudi dolazili i da bi hrlili ka njemu? Da li mislite da bi bolesti sa svih strana sveta dolazili ka njemu da on rade ovo što rade moderni evangelisti, pa prvo pošalju one kutije za priloge, pa onda kada vide koliki su prilozi, onda kažu ja ću se moliti. A brat Braham nikada ništa od toga nije uzeo. Brat Braham nikada od toga da to nije mario. Brat Braham nije živeo da bi to imao. Razumete? William Marion Braham nije živeo, nije propovedao, nije molio da bi to imao. Nije to bilo razlog njegove službe. A moglo je biti, mogao je to napraviti. Znate, mogao je to napraviti i šta bi se desilo sa njegovim darovima? Ništa se ne bi desilo, oni bi i dalje bili tu. Ali bi njegova služba bila ukaljena. Njegova služba ne bi i danas imala efekat. Do te mere je njegov život bio čist. Do te mere je njegov život bio častan. Do te mere je njegov život bio častan da danas ljudi dolaze u poziciju da kažu ako više nikome ne mogu vjerovati na ovome svijetu, ali William Brahamu mogu. Ako ne mogu vjerovati ni jednom propovedniku u ovom poruci, ali William Brahamu mogu. Zato što je Bog bio stražan nad njegovim životom i želeo je da njegov život ostane častan i vjerodostojan i da ostane nezaprljan i on mu čak nije dozvolio da kao dete prlja svoje telo. Nemoj pušiti, nemoj piti, zato što ja imam jedan veliki posao za tebe kada budeš velik. I imao je taj posao i živeo je taj posao i nikada nije unovčio svoje darove i nikada nije ga taj entuzijazam napustio. I zbog toga je on bio kao malo dete. Jer malo dete bi možda odlučio, ili mladi čovjek bi možda odlučio, imam 20 godina, u redu dušu, ostani kući sa malom bebom, idem ja da propovedam. Jer tamo me čekaju bolesni ljudi, ja treba da se molim, ali onda kada napunite 50, kada pređete 50 godina, pa živite na takav isti način, avanturistički, entuzijastično, onda je u tome Bog.
Amen.
I zato Bog kaže ljudima, seti se prvih dana svoje vere. Znate, sjeti se prvih dana svoje revere i ljudi se pitaju danas zašto njihove reči postaju prazne priče. Znate, to sve više i više razlikuje službe današnjice. Efekat koji reči ostavljaju na ljudi. Ako nešto dolazi iz iskrenog srca, ako nešto dolazi iz nelicemernog srca, to može ljudima pomoći da se približi Bogu. Ali ako nema toga, ostane samo prazna priča. I pričaju, i pričaju, i pričaju, i pričaju, i ne možete doći do reči od njih zato što vole da pričaju, i pričaju, i sve znaju, i sve su iskusili, i sve mogu objasniti, i da to je tako, i znaju gdje je to brat Braham rekao, i znaju zašto je to brat Braham rekao, i znaju zašto je to brat Braham mu rekao, i znaju kome je to brat Braham rekao, sve o tome znaju. Ali efekat njihovih reči na druge ljude je prosto nula.
Amen. Amen.
Prosto nula. Prosto i jednostavno nula. Zato što oni trebaju da se vrate žar u svoje mladosti, ako su ikada taj žar i u mladosti imali.
Tako je.
Amen. Kao jedan mladi čovjek koji je došao bratu Brahamu i rekao je, dobro gospodine, kako želite da vam se obraćam? Da li želite da vam se obraćam sa gospodinom? Da li želite da vam se obraćam kao u katoličkoj crkvi sa preuzvišeni oči? Da li želite da vam tepam, poštovani pastor? Kako želite uopće da se ja vama obraćam? Evo, ja zaista verujem da propovedate evanđelje. Ali kakav želite da ja zauzmem stav sa vama, prema vama? Kako da vam se obratim? On mu rekao, mladi prijatelju, ti ćeš mi učiniti čast. Ako me budeš smatrao svojim prijateljem. To je bram Raham rekao. Ti ćeš mi učiniti čast ako me budeš smatrao svojim prijateljima. Jer meni sve titule i sva poštovanja ovoga sveta zaista ne trebaju. Meni jednostavno ono što ja želim da vidim, da ti budeš blizu Boga i da Bog bude blizu tebe. Jedino što želim da, u što želim da budem siguran, da na kraju mog i tvoga životnog puta neće biti strašnih razočarenja. To je jedino zbog čega je William Braham živio. I to je jedino zbog čega bi svaki propovednik danas trebao doživjeti. I to je jedino za čega bi svaki čovjek koji ima bilo kakvu službu i želju da služi Bogu trebao da živi. Jer mi se možemo družiti. Mi možemo imati naše kampove. Mi možemo imati naša zajedništva. Mi možemo imati naše uspone i padove. Mi možemo imati naše zajedničke godišnje odmore. Mi možemo imati sve te stvari. Jednom će svemu tome doći kraj. Jednom će jednostavno sve, i sve te stvari su dobre. Ali jednom će se sve te stvari završiti i ako sam ja iskreni propovednik, jedino što bih ja želeo i trebao da želim u svome srcu je da ni ja ni vi u danu kada ćemo se rastajati s ovim telom na makakav način ne budemo iznenađeni. To je jedino što bi svaki pomazanik Boži trebao da ima u svome srcu. Ne želimo nikakva iznenađenja. Ne želimo nikakva iznenađenja toga dana, jer ako budemo toga dana iznenađeni, bit će kasno za bilo što. Vidite, i problem ljudi koji nisu Božije srce. To je glavni problem. Zato što njihove misli i njihove želje nikada ne idu dalje od sutrašnjeg dana i sutrašnjega ručka. I kada pogledate Jakova i Ezava, Ezav je prodao svoje pravo prvorodstva za jedno jelo, za jednu večeru. Zato što je svaka njegova ambicija bila vezana za zemlju. Izmijeno seme nema nikakve ambicije u nebu. Znate, ambicije su jako dobra stvar. Ne moraju biti loše. Ako su pravilno usmjerene. Ali ako je moja ambicija da imam telo kao što je Isus ovo proslavljeno, ja ću raditi sve da dođem na mjesto da to telo dobije.
Amen.
I moja ambicija da budem u uznesenju je dobra ambicija.
Amen.
I ako sam ja ambiciozan na jedan takav način, ja želim da budem u uznesenju, ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu, ja želim da budem ovdje kada ne bude ove crkve tu, kada ne bude ovog hotela ovdje, kada ne bude ovoga puta ovdje, kada ne bude ovoga zagađenog kanala ovdje, kada ne bude metodističke crkve iza mene, ja želim da budem ovdje kada ovo bude cvjetna livada, ja želim da budem ovdje kada to bude jedna oaza života, ja želim da budem ovdje kada anđeli budu pevali, a ne budu, da bude treštala muzika iz ovih paganskih sodomskih kafića i kafana. Ja želim da budem ovdje toga dana i moja ambicija je da budem u ovome gradu, na ovoj zemlji, u ovoj zemlji toga dana. Čak i ako ja želim da vladam, i ta ambicija je dobra. Zato što je to meni obećano. I tebi je to obećano. Znate, i tebi je to obećano, i da sam ja zmino seme, moja ambicija bi bila da budem gradonačelnik, da budem u nekoj stranci, da budem u nekoj partiji, da budem u nekoj ministarskoj fotelji, zato što su njihove ambicije uvijek vezane, samo i jedino za Soton i Nedel. Ali onda, ako sam ja Boži sin, ja želim da vladam sa Hristom iz Jerusalima, ja želim da budem njegov sveštenik u hramu. Ja želim da imam autoritet gvozdene palice koju će mi on predati. Ja želim da imam silu sa karakterom zato što sam ja sin Boži. I ako su moje ambicije veždane za božanske stvari, i sada ako ste vi Božije seme, ako ste vi Božije dete, vaša ambicija će biti vezana za Božje obećanje ovoga dana. Ali satanino seme, zmino seme, ono ne može da vidi. Pazite, ono ne može da vidi dalje od svoga nosa. Ono ne može da vidi dalje od ovoga zemaljskog tela. Jedna od glavnih karakteristika satarinog semena je ta da ono nikada ne razmišlja o svome vlastitom umiranju. Nikada. A to su stvari kojima se ja najviše čudim na sahranu. I znate, biti na sahranama i oprašati se od neke osobe koja je napustila svoje telo je najteža služba za jednog propovednika, ma šta ko pričao. To je baš teško. To je baš teško. Najteže od svega. Ali ono što je najčudnije u svemu tome jeste kada dođete na sahranu i kada vidite sada sahrane mogu biti mali ili velike, nekada tamo može biti malo ili puno ljudi, ali ti ljudi kojima vi pričate, vidite da oni čak ni toga dana, toga trenutka kada neko njima poznat odlazi sa ovoga sveta ne razmišljaju o svome kraju. Znači oni opet ne razmišljaju o tome da će jednoga dana oni biti u nekom sličnom sanduku. Da će jednoga dana neko da drži napisani govor za njih. Da će jednoga dana par ljudi doći iz nekog ljudskog poštovanja tu da se kao oproste od njega. Da će neko imati papir napisanih punih fraza, da će pročitati sve te fraze u životu, da će o njemu govoriti sve najlepše i možda je to jedini trenutak u kome će neko lepo da govori o njih. Ali ljudi uopšte razmišljaju da će jednoga dana oni biti tako. Zato što je to nešto životinsko, nešto iskonsko, nešto što čak ne dolazi, nešto što je karakteristika zmijinog semena, zato što je zmija bila životinja stvorena da živi na zemlji. Ona dalje od zemlje ne može da razmišlja, ona dalje od zemlje ne može da vidi, ona ne može da gleda iza zavese vremena, ona u svojoj duši nema ambiciju da pogleda iza vela. Ali Boži sin, Božija ćerka, ona razmišlja o tome trenutku, da, jednoga dana ćeš ti biti tamo. Jednoga dana će neko meni držati govor, jednoga dana meni neće biti. I onda ljudi kažu, daleko je taj dan. Vi znate, brat Brakam je rekao, znači to može biti mnogo bliže nego što ti i sanjaš. Možeš izaći iz ove crkve, mogu te neka kola udariti na drumu i bit će gotovo sa tobom. Možeš posebno u ovome danu, kada ljudi, posebno mladi ljudi, žive tako brzo život, da ne razmišljaju o to. Može se desiti nešto. I to će biti njihov kraj. I šta on? Znate, uvek ako želite da se približite Bogu, razmišljajte o tom trenutku. Šta onda? Šta tad? Šta toga dana ako se budem gušio i ako hitna pomoć dođe po mene i ako me bude vodila u operacionu salu i ako budem na operacionoj sali, šta tad? Šta će se tad desiti? Gde ću ja? Šta će biti sa mnom? Šta će biti toga dana kada mi više niko ne bude mogao pomoći? Šta će biti toga dana kada budem umirao, ne budem mame, tate, babe, dede, prijatelje, sestre, brata, žene, deteta? Šta toga dana kada oni svi budu gledali u mene i niko od njih, baš niko od njih mi ne bude mogao pomoći? Šta toga dana kada preostaje da se suočim sa Bogom i sa večnošću? Šta toga dana kada budem stao da mi ostaje samo nekoliko minuta ovdje na zemlji? Znate, najlakši put je ne razmišljati o tome danu kao da taj nikada na neće doći, ali hoće.
Amen.
Ali hoće i te. I onda ono što Božje dete može, ono može da se spremi za taj dan.
Amen.
Može da osjeća ozbiljnost tog.
Amen.
U stvari, za sve greške ćete platiti ovdje na zemlji. Za sve životne odluke koje su pogrešne ćete platiti ovdje na zemlji, strašno ćete platiti. Ako odaberete pogrešnu ženu, strašno ćete platiti. Ako izabereš pogrešnog muža, strašno ćeš platiti. Ako ne budeš odgovoran prema svome poslu ili svome profesiji, strašno ćeš platiti. Ali ta patnja je vezana samo za zemlju. Jednom će deca odrasti, jednom će bračni par ostariti, jednom ćete doći u svoje stare dane, jednom ćete završiti sa svim svojim ambicijama ovdje u životu i šta onda? Znate šta onda? Šta onda kada Bog kaže ostalo je nekoliko sati? Šta onda kada Bog kaže ovo je tvoj dan? Šta kada Bog kaže ovo je tvoj čas? Šta ako Bog kaže ovo je dan posle koga te više na ovoj zemlji neće biti? E sada, za nekoga ko nije Boži sin, najlakše je te misli odbaciti. Najlakše je udaljiti se od toga. I nikada nemojte da kalkulišete sa Bogom. Ali baš nikada nemojte kalkulisati sa Bogom u vezi ove stvari. Znači, Bože, ako mi ti daš to i to, ja ću ti se približiti. Ne moraš. Nemoj. Reci šta hoćeš, on će ti to dati, ali nemoj mu se približavati. razlog zašto se veruje, razlog zašto se Bogu približava, najveći, najvažniji, jedini razlog je da toga dana ne bude iznenađenja. Da toga dana ne bude nikakvih iznenađenja i da toga dana znate gde idete.
Amen.
Znate, ljudi kažu, baš me briga. I to je u redu. Ima ljudi koji zauzmu takav stav i kaže, ja ću živjeti dok živim, za posle me baš briga. Vidjet ćemo toga dana da li će te biti briga ili ne. Ali hajde, ako je tvoj životni izbor, ako te je baš briga, gdje ćeš otići posle ovoga života i posle zemaljskih dana tvoga života, ako te je baš briga, neka te bude baš briga. Znate, imate tu jednu stvar. Prosto, Božje dete, Božji sin ili Božja ćer, svata Boga ozbilj. Svata večni život ozbilj. Vaše srce, prosto zna da je to isto. Postoji nebo.
Amen.
Postoji nebeski Jerusalim. Postoje anđeli gore. I postoje oni koji su umrli u Hristu.
Amen.
I postoji hiljadugodišnje carstvo. I Isus Hrist će jednoga dana biti sin Davidov koji će se vratiti na zemlju. I bit će 1000 godina Božije vladavine na ovoj zemlji. I bit će nevesta koja će vladati sa njim iz Jerusalima. I to nije mit, to nije fikcija, to nije bajka, to nije idiotizam, to nije ništa drugo osim isti.
Amen.
Ali neko ko nije, ja vam sada govorim o ovim stvarima da bi pronašli sebe u tom. Prosto da bi pronašli sebe u tome i da bi mogli korigovati se. Sada vam govorimo o zminom semenu, sada vam govorimo o ljudima koji su telesni, sada vam govorimo o toj vašoj vlastitoj telesnoj prirodi, ona će uvijek da ućutka to. Kako bude bit? Šta se desi, desi. Ako ste se previše vezali za srpsku duhovitost, to bi značilo ovako, kud su i Turci, tu bi ludi moji. Oni to tako kažu, znači, gde svi ljudi idu kad umru, tu ću i ja. Znači pakao. Većina ljudi će biti u pakao. Ogromna većina ljudi će biti u pakao. Kud si pameti, tu si tu i ludi moji. Znači, to je odvratan način razmišljanja, ali to je tako. Oni ne mare za nebo. Baš i briga. Kajna je baš bilo briga za nebo. Ezava je baš bilo briga za prvorodstvo. Važnije je bilo da se dobro jede, važnije je bilo da se dobro odbori, važnije je bilo da se ode na more, važnije je bilo da se dobije dobra boja tela, važnije je bilo da se sunča na plažama, sve je bilo važnije od Boga, sve. Sve je bilo važnije. A najvažnije je bilo da se ima puno para, to je apsolut ovoga vremena. To je apsolut ovoga vremena, znate, u jednom trenutku, znači, kada radite bilo koji posao, svako od nas mora nešto raditi. I to je u redu. Ali normalna osoba će ga raditi samo onda dok ne zadovolji svoje potrebe svoje porodice.
Amen.
Ali bar na poslu koji ja radim na tim berzanskim trgovinama, vi vidite u stvari da to postaje samo sebi svrha. Nikada dosta, nikada kraja. I to je ono što ljudi hoće. Hoće novac, u redu. Ja mislim da se može mnogim ljudima koji ga tako žarko žele, na njima se može ispuniti ono proroštanstvo da će odjednom, kao što je Bog bacio Izraelcima meso, kada su toliko vapili za mesom, mesa, hoćemo meso da jedemo, da se prežderavamo kao što smo se prežderavali u Egiptu dok smo bili robovi, i Bog im je poslao nebeske ptice i oni su toga te noći zadnji put se prežderavali. Umorili su se od Božije hrane, umorili su se od Božije mane, hoće mesa, evo. I posle toga je došao Božji sin. Znate, to se mnogim ljudima koji žarko žele novac može desiti, dugo ga čekaju, umorili smo se od siromaštva i Bog im da im sve. I par mjeseci uživaju u tome i onda kraj, putuju. Znači, to su realne stvari koje se danas ispunjavaju u našem životu. Oko nas, zato što mi živimo strašno surovo vreme. Znate, mi živimo strašno surovo vreme.
Amen.
Nije bilo surovog vremena kao što je ovo. Znate, ako bi iko želeo da želi više Svetoga Duha, onda su to propovedi. Ako bi iko trebao da postiče ljude da se približe više Bogu i da bukvalno zgrabe što više Svetoga Duha, što više Boga, koliko, onda bi to trebali da budu oni. Pa njihova sveta dužnost je da propovedaju spasenje po Svetome Duhu. To je sveta dužnost, to je čast.
Amen.
Znate, čast i privilegija je imati pravo da pričate o Isusu Hristu.
Amen.
To je privilegija.
Amen.
To je čast koju Bog ukazuje ljudima koji se zovu propovednici na ovom svetu. Njihov posao, njihova čast je da pričaju o Isusu Hristu, o njegovoj slavi, o njegovom spasenju, o njegovoj krvi, o njegovoj žrtvi, o njegovoj veličini, o njegovim blagoslovima, o njegovom duhu.
Aleluja.
I umjesto više duh se utonulo u vreme kada treba više novca. Više bez novca ne može ništa.
Amen.
Bogu je to odvratno.
Amen.
I onda se ljudi pitaju zašto nema probuđenja. Zašto nema isceljenja. Zašto zvučimo tako šuplje i tako dosadno kad pričamo. Zašto smo tako dosadni? Zašto su tako dosadni? Zašto mi je dosadno da ga slušam? Zašto se dosadujem sati i po vremena? Zašto jedva čekam da ustanem i da izađem iz te crkve? Zašto je to tako? Zato što nije dovoljno časno. Razumete? Zato što nije dovoljno časno. Zato što nije dovoljno iskreno.
Amen.
Zato što on nije sve u svemu. Znate, ako me on poziva da budem njegov propovednik, to znači, kao što sam vam rekao, da imam čast i privilegiju. To tako treba da se shvati. Moja čast i moja privilegija je moje pravo da govorim o Isusu Hristu na Nazareću.
Amen.
Zato što on mene spasi.
Amen.
Zato što je on kralj kraljeva i gospodar gospoda.
Amen.
Zato što je on jedini posrednik između Boga i ljudi.
Amen.
Zato što su njegovim ranama svi vernici izlečeni, ako to mogu verovati. Zato što je njegova krv oslobodila njihovo život od ropstva greha. Zato što je on njihov spasitelj i njihov oslobodilac. Ali šta on meni duguje? On meni ne duguje ništa. Pazite, moja je obaveza. Moja je obaveza da ovo propovedam iz čiste zahvalnosti.
Amen.
Iz čiste zahvalnosti. Za nikakvu nagradu.
Amen.
Pa kakvu nagradu na ovome svetu očekuje bednik koga je on spasio milost?
Amen. Amen.
Hej, hajde se da se urazumimo. Hajde da dođemo zdravom razumu. A zdrav razum kaže ovo, pa pogledajte onu priču o Abrahamu. Abrahamu Lincolnu. Koji je pomilovao nekoga mladića koji se uplašio na ratištu. Dezertirao i onda je osuđen na smrt. A mislim da je tako.
Amen.
I Abraham Lincoln dođu tamo, zastupaju ga i on potpiše pomilovanje i sad hajde da pokušamo malo obrnemo priču i sad zamislimo da je taj mladić prihvatio pomilovanje. Nije, ali zamislimo da jeste. Da jeste i rekao bi hvala, hvala predsjedniku. I onda da izađe i da traži nagradu za to. Hej, ja sam uradio tako veliku stvar, dobio sam papir za pomilovanje, a sad mi platite za to. Sad me nagradite za to.
Amen.
Pa čekaj, izvukao si živu glavu zahvaljujući milosti predsjednika države, a sada tražiš nagradu za to, pa ti nisi normal.
Amen.
Pa sram te bio.
Amen.
Amen.
Pa hoćete ikada pogledati? Bedni nezahvalnič. Zato dalje biznis od ove poruke.
Amen.
Dalje, prosto dalje. Će Bog zgaziti kao crve takve nezahvalne ljude.
Amen.
Razumete, odvratno je. Pazite, odvratno je. Bogu je odvratno. Ako želite novac, bavite se poslom. Daću vam savjet, ako to želite. Brav Rakan je rekao, ako osoba želi da se obogati, ona treba moderno da razmišlja. Izvoli, vrlo jednostavno. Razmišljajte kao moderni ljudi i vi ćete zaraditi novac. Ali dalje od ove poruke o tome slučaju, ostavite je na miru. Prosto ostavite je na miru. Nema ništa tako učasno kao što ova poruka i nema ništa tako važno kao spasenje moje duše. Znate kad vas Bog poziva? Ne onda kada ti tata ili deda ili baba pričaju o tome ili propovednik ili mako na ovome sve. Tvoj istinski poziv u srcu od Boga je onoga trenutka kada se zapita šta će biti sa mnom kada umre. Tat te Bog poziva. Šta će biti sa mnom na kraju života? Šta će biti sa mnom posle ovoga zemaljskog života kada se to pitanje pojavi u tvojoj duši? To je trenutak kada Bog očekuje odgovor od tebe. Da li ćeš mu služiti ili ne? Da li ćeš mu verovati ili ne? Da li je vera u Isusa Hrista i vera u ovu poruku put spasenja za tebe ili nije? Taj odgovor ne duguješ meni, taj odgovor duguješ Bogu. Odgovor može biti ne zanima me to. U redu je. I ti nećeš zanimati Boga. Odgovor može biti još nije vreme za to. U redu. Kad misliš da to vreme dođe, Bog te neće želiti. Ali sve su to stvari koje vam ja potpuno otvoreno govorim kako stvari stoje. Neću da vas lažem. Tako je. Možeš reći nije to za mene. Ok. Bog će reći ni ti meni ne trebaš. Znate, Biblija to vrlo otvoreno kaže. Reče bezumnik u svome srcu nema Boga. Sa nebesa Bog se smeje i ruga takvim ljudima. Ti nisi zemario za mene u danima tvoga dobrog života na zemlji. U času tvoje nevolje ja neću mariti za tebe. Dok si bio zdrav, mlad, živeo si život i baš te je bilo briga za Boga. Kada ostariš i kada umireš, ili možda kad ne ostariš i kada umireš, meni će biti baš briga za tebe. To je tako.
Amen.
I mi gledamo te tragedije, svaki dan ljudi umiru. I šta Bog misli o tom? Smeje se, baš ga briga.
Amen.
Baš ga ne dotiče.
Amen.
Amen. Zašto? Zato što u času svojih zrelih i mladih dana na zemlji u njihovom srcu se pojavilo pitanje, ima li Boga? Šta je smisao života i gdje ću ja poslati? I oni su odlučili da to nije za njih. Da je rano za to i da ih je, ili da ih je baš briga za to. I kada je njihov dan i njihov čas došao, njega je bilo baš briga. Za njihovu patnju, kao što ga je baš briga, što je danas takvih ljudi pumpaka. Shvatate li realnost ovoga što sam rekao? Izbori imaju cenu. Postoji cena. Samo pogledajte. Adam i Eva su bili mladoženja i nevesta na zemlji. I ona je imala izbor. Da iskusi vanbračni seks i vanbračnu seksualnost. Birala je. Imala je pravo na taj izbor. Želela je da to da proba. Imala je pravo to da proba. Ali cena toga je bila. Pazite, cena toga je bila užasna. Cena toga je bila da je ona u svojoj utrobi nosila satarinog sina. Cena je bila ta da je ona živjela duboko nesrećni život sa Adamom u ostatku svojih zemaljskih dana. Cena toga je bila da je ona morala prisustovati smrti jednog svog deteta. Cena toga je bila da je ona morala doživjeti dan kada je jedno njeno dete ubilo drugo njeno dete. To je bila cena. I nije bilo izbora da li će se ta cena platiti ili ne. Morala se platiti.
Amen.
Postoji cena današnjih izbora, ljudi. Da li ću ja prihvatiti Boga ili neću? Postoji nagrada za to.
Amen.
Ako ti u svom srcu kažeš ovo je istina.
Amen.
I ovo je za tebe. I poveruješ. I kreneš Božim putem. Putem koji nije uvek lak, ali je častan.
Amen.
Krenut ćeš putem koji ima svoje jasno odredište. I na tom putu ćeš proživjeti mnogo srećniji život. Čak i na ovakoj zemlji. Nego što ćeš ga proživjeti da kreneš bilo kojim drugim putem.
Amen. Amen. Amen.
Postojala je cena i da je brat Brakam želeo da trguje sa svojim darovima. Sada je pitanje. Dakle, zašto ni telesni, zemaljski ljudi bi rekli bio je glup? Bio je naivan. Nije iskoristio svoje šanse. Mogao je biti veliki čovjek. Mogao je biti bogat čovjek. Mogao je biti slavan čovjek, ali nije iskoristio svoju šansu kad je imao. Podsećam na nešto što sam doživeo u denominacijskom svetu. Te bratu Brahamu su nudili $1,000,000 kad je to odbio. Jednom znam za tu istinitu priču iz denominacije. Jednoj denominaciji su nudili $1,000,000 ovde u Vojvodini da otvori nekakvu hrišćansku školu ili nešto tako, nešto o tome slično. Centar za naučavak. Jedan od glavnih ljudi te denominacije je rekao hej, pa to se ne odbije. To je ponuda koja je, znači, za pametnog čoveka, za telesnog čoveka, glupo je to odbiti. Ali zašto je brat William Braham to odbio? Zato što je cena koju je morao platiti za to, bila strašna. Razočarati Boga, nemojte to raditi nikada. To ima svoju cenu. Ne biti u Božijem prisustvu je strašno. Šta god radili na ovoj zemlji. Ovoga dana razmislite, ako ste mlada osoba, po nekom ljudskom shvatanju imate još puno toga da živite na zemlji. Da prihvatite Boga, vi ćete krenuti jednim dugim, časnim putom, ali izvesno. Ne prihvatiti Boga, znači lutati.
Amen.
Zapamtite jednu stvar. Posle Adama, na zemlji, Eva nikada nije bila voljena. Žena. To zapamtite. Zato što je priča koja joj je prodana da bi ona ostavila Adama i izneverila Boga bila, doživjet ćeš veliku ljubav. Bićeš voljen. Doživjet ćeš strah, doživjet ćeš romans. Jedino što je doživjela bila je propast. Više nije mogla biti voljena ni od Adama kao što je bio. Nikad. Do neba. Jedino je krv Isusa Hrista njih mogla izmiriti. Jedino je krv Isusa Hrista prolivena na Golgoti i uskrsnuću manifestovana mogla od njih načiniti ponovo srećne ljude. Posle onog što se desi. Samo i jedino krv Isusa Hrista je to mogla uraditi i uradila.
Amen.
I nema ljubavi između muškarca i žene van onoga što Bog spoji. Ostalo je podnošenje. Ostalo je trpljenje jednih drugih. I zato je rečeno i zato je napisano ono što Bog spoji. Čovjek nikada ne raste.
Amen.
Amen.
I ako je Eva u svojim danima mislila da je biti volja, smisao života, onda, i ako vi to mislite, jedino vas Bog može zauvek vezati i spojiti sa osobom koja će vas zaista voljeti.
Amen.
I to će trajati.
Amen.
Dakle, to će trajati. Ono što Bog spoji, traje.
Amen.
Ono što Bog ne spoji, se raspada.
Amen.
Veoma brzo.
Amen.
To vam je slično kao kada Isus govori o kući koja se pravi na pesku i o kući koja se gradi na steni. Jer ono što se na steni gradi, ono će izdržati oluju. Preživjet će sve nevolje. Preživjet će sva iskušenja i sve izazove. A ono što je građeno na pesku će se najstrašnije rasprasti kada dođe prvi problem u životu. I tako to bude i sa brakovima i sa vezama koje Bog nije spojio. Čim dođe, pazite. Prvi realan problem. Će to sve razrušiti. Prvi realni ili čak nerealni problem će to sve srušiti kao kulu od karata. Zato što nije povezano na zdravim temeljima. I onda su ljudi razočara, onda su im životi uništeni. Ne, ne, nisu. Samo pustite da Bog posloži stvari na svoje mjesto.
Amen.
I zaista shvatite da je večno odredište najvažnija stvar. Ako imam, šta, znate šta? Sa ovih 50 godina da nema uznesenja u narednih 5 ili 10 ili 2-3 godine ili kad god to bilo. Pa šta ja mogu da očekujem od ovoga života?
Amen.
U najboljem slučaju da ću 15-20 godina da idem po ovome svetu i da tumaram tu, da nešto se kao provodim, da nema Bog, da starim, da idem od lekara do lekara, od terapije do terapije, od zdravog do nezdravog načina života, levo, desno, gore, dole. 15-20 godina i kraj.
Amen.
U najboljem slučaju, pazite. U najgore, nećemo o tome ni da pričamo. Ali to je stvarno tako. Ja neću ponovo imati 30 godina, neću ponovo imati ni 40, kamo li 20 godina. Ja ću samo stariti, stariti, tu između para, ići okolo. Pokušavati da ih zaradim još više, jer to će sad nešto značiti, da li imam 1000 ili 5 ili 10.000 evra, otreku sam to nešto kao jako bitno. Znate, šta je to bez Boga? Ništa.
Amen.
I čak da to sad svedete na religioznu ambiciju. Pazite, ajde sada, mislim, nereligiozna ambicija je bljutala, odvratna, ovako. To bi bio tako tu moj život, kao. A sad da samo sad tu ubacimo religiozne ambicije. Sređivat ću sa njima, pa ću uraditi ovo, pa ću napraviti ono, pa ćemo napraviti najveći kamp, pa ćemo skupiti sve propovednike zajedno, pa ćemo napraviti skup propovednika, pa ćemo napraviti skup mladih ljudi u Europi, pa ćemo uraditi sve te stvari. Pustite. U stvari sve to može i biti ok. I ako bude Božja volja, puno od toga možemo i uraditi. Ali ako idem samo za tim, ako to postane smisao, prosto nije dovoljno. Prosto nije dovoljno. Ja hoću kad zaspim, kad zatvorim oči, da znam ako se ne probudim, ako se slučajno ne probudi, a izvesnost toga da ću se, da se neću probuditi nije mala. Ni za mene, ni za vas, ni za koga. Nije malo. Ali hoću da budem u miru sa Bogom kad zatvorim svoje oči. Hoću da znam, ako se ne probudim na ovo, ja ću biti na boljem mjestu. I samo to ima smisla. Zapamtite, samo to ima smisla. Sve ostalo je trla babalan da joj prođe dan. I to se odnosi i na mlade, i na sredovečne, i na stare ljude. I kad pogledate nekoga koji ima 70-80 godina, pa ima ambicije na zemlji, Bože. Bože, to je strašno.
Ja bih mogu sad u penziju.
Ali znači, imati sa 70 godina ambicije u životu, pa šta? Da nađeš bolji starački dom u nekom. Pa te ambicije ne mogu ići dalje od toga. Ali bilo šta zemaljsko ne smije pomutiti, pazite, ne smije pomutiti ono božansko.
Amen.
Amen.
Ono božansko u meni, ono božansko u vama.
Aleluja. Amen.
Znam da niko ne voli sahrane, svi ih mrze.
Amen.
Zato što se opraštaju od dragih ljudi, ni na jednoj niste bili da bi ispravili osobu koju ne volite. Na svakoj na kojoj ste bili, bili ste zato što ste se opraštali od nekoga koga ste cenili.
Tako je.
Ali samo pogledajte, pogledajte te ljude. Pogledajte te ljude, to su ljudi ovoga doba. To su gospoda Laodikejci, to su Laodikejci ovoga doba. Ko se od njih pita? Gde ću biti kad zaklopim oči? To mi je najšokantnija stvar, zato što je ljude jednostavno baš briga. Znači, oni su došli, ovo doba je došlo do mesta da ih je baš briga za to gde će biti kad odu sa ovoga sveta. I zato vam kažem, zaboravite sve ambicije. Niko neće baš najsrećnije da proživi vreme koje mu je preostalo na zemlji.
Amen.
Ma koliko ono bilo, zato što ovo nije srećno vreme.
Amen. Amen.
I ne možete biti srećni. Pazite, to je nemoguće. Da čovek ili ljudsko bude, biće bude srećno kad su oko njega tako nesrećni ljudi. Idite okolo, nađite mi srećnu osobu. Nađite mi zadovoljnu osobu. Živjet ćemo tako kako živimo i kako nam Bog da, ali ako je ovo u nam želja da nakon ovoga i ovakvoga života odemo na bolje mjesto, mi smo na jako dobrom putu. Mi smo na jako dobrom putu. Jer kada želite da budete u nebu, vi ćete reći Bogu otprilike ovako. Gospode, sve što treba da uradim, da dođem na to mjesto, ja sam spreman da uradim. Kao što sam vam rekao, sad ćemo za neko vreme završiti sa ovim temama, o tim pomazanicima, zadnjih vremena. To vam kažem, njih je u stvari baš briga. Osim za zemaljsko. Za ljude koji nisu Boži. Ali sa nama neka bude drugačije.
Amen.
Sjetite se kad ste bili deca u Hristu, bebe u Hristu. Sjetite se kad ste imali 20 godina pa se obratili. Radili ste to samo zbog jedne svrhe.
Amen.
To je zato što niste želili da budete u paklu.
Amen. Amen.
I to je pravi razlog.
Amen.
Želeli smo da budemo u nebu.
Amen.
Amen.
I počeli smo i došli smo do ovde. I došli smo na ovo mesto. I propovedamo sve ove godine. I radimo sve ovo što radimo sve ove godine zato što ne želimo da ni mi ni ljudi oko nas budu izgubljeni.
Amen.
I to je najčasnija, najpoštenija želja koju jedan čovjek može imati.
Amen.
U u svom životu. I dozvolite da vas to vodi kroz život. Dozvolite da vas to vodi kroz život. To će vas neko smatrati gubitnikom ili dobitnikom. Baš ozbiljno. Ti računi se svode na kraj. Razumete? Računi, ko je dobio, ko je izgubio, životne bitke će se svesti na kraju životnog puta. A to što ljudi misle, da sam srećan ili nesrećan, uspešan ili neuspešan, promašen ili nepromašen, neka misle šta god hoće. Kraj života i ona strana vremena, sa one strane, iza zavese vremena, će se videti ko je gubitnik,
amen,
ko dobitnik.
Amen.
Ko gubi, ko dobije.
Amen.
Ljudi vole u današnjem danu te izraze, oni gubitnik. Kako kažu to? Loser. On je loser. Hajde da vidimo i da sačekamo to vreme. I samo da sačekamo to vreme. Toga dana će biti jasno ko gubi i zašto gubi. Znači, pogledajte te lažne pomazanike kada oni jednoga dana dođu pred Hrista i kada očajavaju. Gospode, zar nismo u ime tvoje proroka? Zar nismo u ime tvoje čudesa mnoga činili? Zar nismo polagali ruke i molili se za bolesni i oni su ozdravljali? Zar nismo izbacivali đavole? To nisu, to stvarno ne. To nisu mogli. Molili su se za bolesne, oni su ozdravljali, to je istina. Prorokovali su, imali su dar proroštva, oni su imali dar proroštva, imali su jezike i sve te darove, ali đavole nisu izbacivali ili nisu mogli. Đavola niste.
Da.
Oni su bili pomazani đavolom i iz druge osobe nisu mogli istarati zlog duha.
Amen.
To nisu. Mislili su da jesu, ali nisu. Pa kako, Gospode, posle svi tih stvari, otkud mi ovde kao izgubljeni ljudi? Kako to da nismo došli do druge obale? Dragi moji, rekao bih, Isus vrlo jednostavno, ipak ste vi želeli samo zemaljsku slavu. Imali ste. I jedino, negde sam pročitao na nekim novinama, neko ko je bio u tim reality, obskurnim, satanskim reality programima, pitali su ga, pa zašto? Zašto si to uradio? Zašto si išao tamo? Ja sam rekao, kaže, želeo sam svojih 5 minuta slave. I to je tačno ono što vam satana može ponuditi, ako mu služite. U najboljoj varijanti, 5 minuta prolazne slave. 5 blještavih minuta gde ćete vi biti u centru pažnje. I to su i ovi propovednici koji jednoga dana budu došli pred Isusa i ovako se žalili. Imali su oni svojih 5 minuta slave na zemlji. Imali su ga. Imali su. Leteli su sa kraja na kraj sveta. Molili se pred velikim brojem ljudi. Propovedali svoje naučene propovedi na pamet. Iz dana u dan. Ponavljali se od jednog do drugoga mesta. Bili su pomazani da jednima kažu jedno, a drugima to isto sutra da. Danas ovde, sutra tamo. Imali su svojih 5 minuta slava. Ali ti se računi svode iza zavese vremena. Danas i ovde ne. Još uvek. Danas i ovde, ovo je mesto gde još uvek možete napraviti pravu odluku.
Amen.
Ja ću završiti danas ovu službu sa time. Citirat ću brata Brahama, vrlo je jednostavan, kao i uvijek. Bog će dati milost.
Amen.
Onima koji žele milost.
Amen. Amen.
Razumete dubinu i koliko je ta izjava u stvari strašna. Jeziva je. Kada je primenimo na ovo vreme. Predivna je.
Amen.
Kada je primenim na sebe, jer ja zaista želim milost.
Amen.
Pazite, slušajte izjavu. Bog će dati milost.
Amen.
Onima koji žele milost.
Amen.
A imati milost znači u stvari imati sve.
Amen.
I više nego sve.
Amen.
Pazite, Bog vam se smilovao.
Amen.
To znači da su vam grijesi oprošteni.
Amen.
To znači da, da vas Bog neće suditi. To znači da nikada nećete biti u paklu i da ne možete da budete u paklu.
Amen.
To znači to. Ali zašto je ta izjava ujedno i strašna? Zato što ćete na prste jedne ruke moći izbrojati ljude koji će biti uzneseni. Ma, dobro, ali onda zašto ih neće biti tamo? Odgovor je veoma jednostavno, nisu željeli ljubav. Nisu željeli milost. Da jesu, bila bi im darovana. Znači, da bi imali milost, praštanje, isceljenje, sve ono što Bog dovoljno želite. Iskreno, istinski želite. Ako želite to, biće vam darovano.
Amen.
I cilj svih ovih propovedi koje sam propovedao tim pomazanicima zadnjeg vremena je u stvari da, što bi Englezi rekli, da čekiramo, da proverimo sebe. I brat Brahim kaže, ako vama postoji bilo koja druga želja, osim da služite Bogu, pokajte. Ako nemate dovoljno želje da budete pomilovani od Boga, pokajte se i molite se.
Amen.
Jer hvala Bogu, još uvijek živimo u vremenu kada se te stvari
Amen.
Mogu promijeniti. Vas Bog blagoslovi.
Dragi spasitelju, Gospode, evo, ponovo oko Tvoje reči. Bože, jeste, još uvijek želimo nebo, Gospode, još uvijek želimo Tvoju milost, Oče, i ne samo bilo kakvu milost iznesenja, kako je nazvao naš prorok, Oče. Bože, hvala Ti za ove službe o pomazanicima, Gospode, verujem da su na blagoslov svima koji će slušati, Oče. Hvala Ti što si se još jedan put približio nama, Gospode, da bi se mi mogli približiti Tebi, Oče. Hvala Ti za tu veliku dobrotu prema nama, Oče, za svakog od nas, Oče. I stvarno ja molim Bože za milost za svakog od nas koji je ovdje, Oče, da bilo ko ko je ovdje, mlad ili star, Gospode, da niko ne odocni, da niko ne zakasni, da niko ne ispije, Bože, da propusti tu čašu spasenja, Gospode, Tvoje dobrote i Tvoje milosti, Oče. Bože, hvala Ti za nas, Gospode, koji smo godinama tu, Gospode, koji si nekada pozvao, Gospode, pomozi nama da učvrstimo svoj izbor i svoj poziv, Gospode, da, Bože, da ne ostane niko od nas, Bože, koji smo stariji vernici bez ploda, Oče, već da imamo taj plod, Gospode, koji će obogatiti mnoge, Gospode, koji će nas odvesti u nebo, Oče. Tako, hvala Ti za svakog brata i sestru, Bože, hvala Ti za njihov trud, Oče. Bože, pomozi nam da ne budemo ni u čemu formalni, Oče, ni da budemo formalni vernici, i da imamo, da ovo ne bude nikakva tradicija, Oče, niti da budemo formalni prijatelji, Oče. Pomozi nam da budemo u svemu iskreni, Oče, pogotovo iskreni prema Tebi, prema spasenju svoje duše, Oče. Da budemo bliski jedni s drugima, Bože, da budemo jednomisleni, kao što kaže Pavle, Oče. Da, Bože, činimo jedni drugima čašću veće od sebe, Oče. Bože, tako su ljudi ovog vremena nadmeni, Oče, i nekad, Gospode, imam utisak da se i mi sami nadimamo, Oče, ali pomozi nam da svaka nadmenost, Oče, se bude zamijenjena poniznošću i dobrotom Tvojom, Oče, i da želimo služiti Tebi, Oče, i da ta želja da se služi Bogu nikad ne napusti naše duše, Oče.
Amen.
Bože, pomozi da darovi koji su među nama, da i dalje rade za izgradnju na Hristovog tela, Oče, da uradimo sve što možemo za dobrobit bilo koje duše koja želi spasenje, Oče. Pomozi nam da nikad ne bude niko od nas, Bože, na spoticanji i sablazan, Oče, i kao prepreka, Gospode, kao farisej što su bili, Oče, da budemo na vratima carstva, Bože, da sami ne ulazimo, Bože, i da druge ne puštamo unutra, Oče. Pomozi da nikad ne bude takvo prokletstvo među nama, Oče, već da uvijek budemo iskreni, Oče, puni ljubavi prema reči Božjoj i iskreni, Oče, do te mere, Oče, da možemo odvesti svoju dušu i druge koji nas slušaju u nebo, Oče. Bože, hvala Ti za službe koje imamo, pomozi nam, Bože, da uvijek imamo mjesto gdje da se sastajemo, Oče, sve dok ne dođe ta promjena tela kad nam više takve stvari neće trebati, Oče. Pomozi nam, Bože, da sve oni koji nam pomažu, Oče, blagoslovi ih gdje god da su, Oče, blagoslovi brata crku, brata Krisa, Oče, blagoslovi brata Čedu, Oče, blagoslovi brata Biskala u njegovim starim danima, Oče.
Amen.
Tako molimo se, Bože, da ne upademo ni jednu zamku koja ima tako puno, Oče, da ne budemo odvedeni, kako kaže Pavle, prevarom bez zakonika, Oče. Pomozi nam, Gospode, da vidimo, Oče, da ne budemo slepi, Oče, tako lako je biti slep u ovom danu, Oče. Pomozi nam da budemo osjetljivi na vojstvo Svetoga Duha,
Amen.
Oče, i stavimo neka pitanja u srcu, tako pomozi i meni, Oče, da Sveti Duh vodi moj život, Oče. Tako blagoslovi naše porodice i pomozi to i deci, Oče. Nekad poželim da kažem jadnoj deci, Bože, ne mislim da su jadni, ali doba u kojem žive je jadno, Oče. Tako pomozi svima nama da budemo mudri po Svetom Duhu u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.